Mi ćemo već danas započeti zapravo sa najljepšom, nama najbliskijom temom, a to je što je to stari zavjet u novom zavjetu, ili točnije kako sam učitelj, kako sam gospodin Isus postupa sa onim knjigama koje mi danas zovemo stari zavjet. Tako da ćemo pokušati evo slušati onako kako je, ako smijem tako reći, sam gospodin Isus dok je hodio ovom zemljom također slušao glas, sada simbolički rečeno, to jest imao u rukama sveto pismo, njegovo sveto pismo, to je ono što mi zovemo stari zavjet. Pokušat ćemo zajedno otkriti što se sve skriva u starome zavjetu, bit će to najvećim dijelom ponavljanje za sve nas, odnosno ulaženje u dubinu i zaustavljanje na onim pojedinostima koje možda u običnom čitanju evo nekako ne uočavamo odmah. Htio bih započeti zajedno s vama prisjećajući se onoga što dobro poznajemo. Naime, u razdoblju kada je gospodin Isus već uskrsnuo, uskrsli učitelj, u tom razdoblju sveto pismo koje on ima na raspolaganju, a to je ono što mi danas zovemo stari zavjet, to je sveta hebrejska Biblija koja je onda prevedena na grčki jezik, ima odlučujuću ulogu i to svi dobro znamo. Prisjetimo se samo one dvojice učenika koji su u bijegu, koji se vraćaju na staro. Oni još ne znaju ili nisu ozbiljno uzeli izvještaj da je Isus uskrsnuo. Oni idu u svoj Emaus. Krenuli su iz Jeruzalema, pa tko neće pobjeći od tog mjesta gdje se malo prije dogodila strašna tragedija. Veliki učitelj i spasitelj koji je činio tolika čudesna djela, koji je gladne nahranio, koji je pokazao da je jači i od prirodnih sila, koji je što više pokazao da je njegova riječ, božanska riječ, koja može probiti i granicu smrti kada je primjerice Lazara dozvao u život, koji vrlo jasno pokazuje da je vlastan opraštati grijehe, ne niječući da je Bog taj koji oprašta grijehe, to jest pokazujući svoju božansku moć. Što se s njime dogodilo? Na grozan način njemu biva oduzeta sloboda, ljudsko dostojanstvo, osuđen je, mučen, od najbližih ostavljen, raspet na križu, pokopan. Ono mjesto gdje su mučila, gdje su užeta koja vežu, gdje su bičevi, trnjeva kruna, kod svakoga će izazvati naravno prvi naravni poticaj da ode. Ljudi, dvojica njih, kreću prema Emausu, vraćaju se. Oni su u bijegu i mučnom međusobnom raspravljanju pokušavaju shvatiti što se dogodilo. Što radi gospodin Isus? Znamo dobro. On se pridružuje tim ljudima. Pridružuje se onima koji su u bijegu. Hodi s njima. Njegov je interes. On pita što to putem među sobom pretresati. Evo to je ono prvo što smijemo uvijek iznova otkriti u Svetom pismu. Ono se interesira za čovjeka, interesira se za mene. Što je moj život? Isus će ponajprije pažljivo slušati njihov odgovor. Zanimljivo je kako ta dvojica više nisu anonimni, mi znamo u onom času. Kada Isus Krist postavlja svoje pitanje, oni ponajprije se zaustavljaju. Evo i ja vas, dragi slušatelji, ponajprije želim pozvati još jednom da malo zastanemo, da se zaustavimo pred Božjom riječju. I onda se zbiva i to da u tekstu čitamo odjednom kako taj čovjek koji je pred Isusom, da ima svoje ime, to je Kleofa, više nije bezimeni bjegunac. Gospodin Isus ponajprije strpljivo sluša sve što mu govore, a onda, ne ostavljajući stvari takve kakve jesu, kreće, da tako kažem, u protunapad. O bezumni i srca spora. I tada gospodin Isus pokazuje koja je snaga svete zapisane Božje riječi. Evanđelje po Luki priča nam, zapisuje nam kako je Isus počeo objašnjavati što to sve ima u svim pismima, počevši od Mojsija. Mojsije, to su prvih pet knjiga Svetoga pisma, ono što danas zovemo petoknjižje, slijedeći grčku tradiciju i brojeći, dakle mi brojimo te knjige 1, 2, 3, 4, 5. U hebrejskoj Bibliji, u svetoj tradiciji, te se knjige zovu i znamo da gospodin Isus taj izraz itekako upotrebljava i cijeni, to je zakon, to je Božji zakon. Svih pet knjiga Svetoga pisma jesu zakon. Ili još točnije, riječ je o biblijskom pojmu koji izvorno označava pouku prije nego što smo u rimskom, odnosno grčkom shvaćanju krenuli tim smjerom pravničkim i nazvali to zakon, izvorno je to pouka ili nauk, dakle Božja pouka za život. Odatle Isus kreće i onda nastavlja govoreći što ima o njemu u svim prorocima, u svim pismima. Tako otkrivamo da se upravo uz pomoć Svetoga pisma, danas kažemo Staroga zavjeta, uz pomoć onoga što sveta tradicija u Božjemu narodu čuva, što je zapisano, zapravo događa silna preobrazba. Istina je, učenici će u Emausu prepoznati gospodina Isusa po onom znaku kojeg su već vidjeli kako on uzima, blagoslivlja, lomi kruh i daje im. Ali jasno nam je da je priprava za to prepoznavanje upravo ovaj, da tako kažem, terapeutski studij Svetoga pisma. Uz pomoć svetih tekstova ljudi dolaze do toga da prepoznaju Krista uskresloga. Ma znali su oni sve o njemu već i prije, nabrojali su sve. Čak su rekli i to da su neke žene govorile o tome da je uskresno, ali još im je bilo uskraćeno, nisu ga prepoznali. E, tu je sada snaga Svetoga pisma s kojom se mi želimo baviti u ovoj emisiji. Zahvaljujući tom slušanju, imamo bitne promjene u njihovom životu. Ponajprije njihove će se oči otvoriti. Zatim, što oni sami svjedoče, dok im gospodin Isus govori, pripazimo, to su časovi kada oni još ne znaju da je to Isus, već njihovo srce gori. Srce koje je bilo sporo, srce koje je bilo takvo da su evo odlazili, dakle smijemo zamisliti si da su ljudi ustrašeni, razočarani, sada odjednom to je srce koje gori, oni sami govore, zar nam nije gorjelo srce? Dakle, oni dolaze od toga zajedničkog osjećaja, znamo što označava vatra u srcu, to je toplina, to je svjetlo, sve ono što je različito od psihičke boli, tjeskobe, stisnutosti. To je plod gospodinova tumačenja Svetoga pisma. Također, vrlo važno, na temelju onoga što oni doživljavaju, naime, to tako kažem, studiraju Stari zavjet s Kristom, njihove riječi više nisu mučno dobacivanje i traženje što bi to bilo, što se je dogodilo, nego sada oni zajednički izgovaraju one riječi koje postadoše i poznata omiljena pjesma. Prije nego što znaju tko je, prije nego što su došli u Emaus ili taman kad su došli u Emaus, nakon što su čuli sadržaj Staroga zavjeta i što je ondje zapisano, oni govore, ostani s nama, gospodine. Plodovi toga susreta, znamo, bit će i još konkretni, dakle kakve su posljedice, oni se vraćaju u Jeruzalem. E, to je ključno. Dakle, sada oni više ne bježe od toga mjesta muka i izdaje i mučenja, nego se vraćaju i to za njih postaje sveto mjesto. Sada oni, nakon što su čuli kako gospodin Isus tumači, oni se vraćaju u Jeruzalem, ondje nalaze okupljenu zajednicu, sada je za njih križ nešto sveto, sada su oni prepoznali da je gospodin Isus uskrsnuo. Nikad nećemo pretjerati ako vidimo upravo u tome snagu Svetoga pisma, onoga koje mi danas zovemo Stari zavjet. Primijetimo još nešto. Isusov postupak, postupak gospodina Isusa, uskrsloga učitelja, jest metodološki ili pedagoški vrlo poticajan. Naime, on će tumačiti sama sebe. On će tumačiti što to ima o njemu kroz Sveto pismo. Gle, ako se gospodin Isus na taj način služi Svetim pismom, koliko više smijemo i mi tražiti pomoć u razumijevanju samoga sebe, svojega životnoga puta, upravo na taj isti način, biti kršćanin i nije drugo nego slijediti Isusovu metodologiju, da tako kažem. On tumači sama sebe. Smijem dakle itekako vjerovati da je u tome snaga Svetoga pisma. Bog mi kroz Sveto pismo govori o meni, pomaže mi da ja shvatim samoga sebe bolje. Rezultat svega znamo i dovršetak toga hoda u Emaus zapravo je povratak u Jeruzalem, gdje se onda svi zajedno susreću s gospodinom, sad su svi učenici na okupu, svjedoče jedni drugima o tome što se dogodilo i sada gospodin još jednom ponavlja to isto. Nije li trebalo da se ispuni sve što je napisano o meni? I tada im Isus, znamo, otvara pamet da razumiju pisma. Kao što je prije putem otvarao smisao, otvarao pisma, kako oni doslovce kažu, njih dvojca, tako je sada svima otvorena pamet da razumiju pisma. Daj Bože da i nama ova emisija pomogne upravo u tome da nam sam Bog, dakle to sada više nije djelovanje moje ili djelovanje čisto ljudsko, da nam otvori pamet da razumijemo onu jednu, njegovu vječnu riječ. Znamo da to nije prvi put da se gospodin Isus za svoga života služi upravo svetim pismom, zapisanom Božjom riječju. Eto onim, ponavljam još jednom, što mi zovemo Stari Zavjet. Naime, isto tako kao što je postupio nakon Uskrsa, on će postupiti i u onom poznatom izvještaju koji također dobro znamo. Gospodin Isus dolazi među svoje, dolazi u Nazaret, ondje gdje je odrastao. Dakle, ondje gdje ne može, da tako kažem, odglumiti i nastupiti tako da pripravi eto neku predstavu, jer to su ljudi koji ga znaju od početka, znaju tako reći sve o njemu. Pred njima on će nastupiti isto tako, da će na svetome mjestu i u sveti čas, to jest u dan gospodnji, u sinagogi, kada mu pruže svitak Izaije proroka, potražiti i naći mjesto koje govori, znamo dobro, o duhovnom pomazaniku, onome kojega je gospodin pomazao. Gospodin me je pomazao, on me je poslao da budem blagovjesnikom siromasima, govori starozavjetni prorok. Gospodin Isus čita i što radi? Opet isto što smo malo prije rekli. On tumači samoga sebe uz pomoć svetoga teksta i kaže, evo ovo što ste čuli, to se sada ispunilo. To je, dragi slušatelji, zapravo isto kao da je rekao, evo ja sam pomazanik gospodnji. On, tako skroman, tako uvijek okrenut na oca, očev autoritet, vrlo jasno, premda skromno, objavljuje najveću tajnu. Ja sam Krist, ja sam onaj koji je pomazan ne uljem kojim su se pomazivali kraljevi, svećenici, proroci, kojim je pomazan oltar, žrtvenik u Starome Zavjetu, nego ja sam pomazan duhom, mene je otac pomazao, mene je sam gospodin, sam Bog me pomazao. To je također vrlo jasno mjesto gdje se gospodin Isus služi tekstovima svetoga pisma da bi protumačio samoga sebe. Prisjećamo se evo kako je ono što mi danas zovemo Stari Zavjet, zapravo sveta knjiga, Biblija, koju gospodin Isus ima na raspolaganju i koja je u ono njegovo vrijeme zapravo sveti tekst koji objedinjuje Božji narod. Što više, nema ljepšega nego prisjetiti se kako i ono što blažena djevica Marija u tišini Nazaretske kuće sluša od Božjega glasnika, od anđela, zapravo počiva na svetim tekstovima. Nećemo pretjerati ako kažemo, ma jedino onaj koji poznaje svete tekstove može razumjeti uopće o čemu taj anđeo govori. Odnosno, nećemo pretjerati ni to ako kažemo da kada gospodin Isus govori o sebi kao o sinu i kako ga govori o svome ocu, da je sve to onda odjek onoga mesijanskoga proroštva koje prorok Natan po Božjemu nalogu donosi Davidu i najavljuje mu potomka, koji će biti Božji sin i koji će biti vječni kralj. I jedno i drugo, blažena djevica Marija sluša od Gabriela kada čuje da će začeti sina, koji će biti sin svevišnjega, koji će biti svet, i kada čuje da će mu Bog dati prijestolje oca njegova Davida i da će vladati dovijeka, da će zauvijek vladati. Tako smijemo i tu prepoznati, već unaprijed, da tako kažemo, u Kristovoj, smijemo reći, predpovijesti, dakle kod njegova začeća, kako je na djelu ostvarivanje ili primjena onoga što sveti tekstovi pišu. Dakako da je tu onda još vjerojatno daleko poznatije proroštvo koje nam zapisa prorok Izaija. Djevica će začeti i roditi sina. Pa što drugo nego upravo o tome govori anđeo Gabriel blaženoj djevici Mariji, odnosno i sveti Josip u Evanđelju po Mateju, ne sluša ništa drugo nego upravo to, u snu, opet jedan anđeo, ne znamo mu ime, Božji glasnik, govori o tome da se ostvaruje ta riječ zapisana davno u proroka Izaije. Koja je snaga pisane Božje riječi, koja je snaga Biblije Božjega naroda ili onoga što mi danas zovemo Stari Zavjet, također možemo vidjeti ako se prisjetimo nama jako dobro poznatoga događaja. Nakon što je gospodin Isus primio krštenje, te se onda sam Božji glas, on je čuo, dakle sam je Bog objavio svojim glasom da je gospodin Isus, njegov sin, ti si sin moj ljubljeni. Nakon toga znamo duh gospodina Isusa vodi u pustinju. Kako se Isus brani od đavolskih napasti. Koje je njegovo oružje? Na koji način on uspjeva sladati, tako reći, odmah napasti, vrlo snažne i vezane uz našu narav, kojemu podvaljuje napasnik i protivnik Božjih nakana? I u prvom slučaju, pa gle i u drugom, i napokon u trećem, jedno te ista metoda. Sotona, kao i na početku, prilazi sa svojim lažnim obećanjem ili sa svojom naredbom kojom se želi usprotiviti Božjem autoritetu, a Isus odgovara tako da jednostavno uzima jednu od tih zapisanih Božjih riječi. Pisano je, kaže Gospodin Isus, i onda citira Sveto pismo. Možemo točno naći te odlomke, zanimljivo, sve tri riječi koje su nama poznate, zapravo su uzete iz jedne jedine starozavjetne knjige, te nam tako Gospodin Isus pokazuje da je njemu ta knjiga jako važna za razumijevanje Staroga zavjeta. Riječ je o ponovljenom zakonu, završnoj od pet Mojsijevih knjiga ili pet knjiga zakona. Gospodin Isus upozorava na to da je Bogu važno od čega čovjek živi. Ondje ćemo naći: samo se Gospodinu Bogu svome klanjaj. To je zahtjev koji je zapisan još davno i Isus ga sada citira. I pogledajmo koja je sila, koja je moć te Božje riječi. Ta napast s kojom je Sotona započeo je gotova. Nakon što je Isus upotrijebio snagu zapisane Božje riječi, napasnik odstupa i prelazi na novu napast. To je ono bitno što nam Evanđelja prikazuju. Dakle, s time je jedna napast zaključena i on prelazi na novu. I tako onda opet i na treću: samo se Gospodinu Bogu svome klanjaj, njemu, jedinomu služi, govori Gospodin Isus, zaoštravajući ono što zapravo doslovce ćemo naći u Staromu zavjetu. Ono što je možda nama najzanimljivije u raspravljanju o Novom i Starom zavjetu jest prisjetiti se kako i ona prva zapovijed, za koju se obično nekako govori da je, evo, tipična za Isusa i za kršćanstvo, kada Gospodinu dolaze s pitanjem koja je, evo, od svih tih propisa koje su zapisane prva zapovijed, Gospodin Isus će spremno odmah odgovoriti o onoj prvoj: ljubi Boga. I onda će dodati uz to drugu: ljubi bližnjega. Lako ćemo danas odmah prepoznati kako su i jedna i druga zapovijed, kojima Isus daje isto značenje, kaže druga je prvoj jednaka, zapravo također dio te velike svete zapisane tradicije. To je ono što je Bog od početka dao kao zakon, kao veliku pouku za život. Ljubi Gospodina, čitamo u ponovljenom zakonu, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, dakle taj projekt ljubavi prema bližnjemu koja se gradi na tome da provjeravam, jednostavno vidim koliko poštujem i ljubim i brinem se za sebe, u istoj mjeri dužan sam tako postupati prema bližnjemu, zapisana je u knjizi Levitskog zakonika. Posebno mjesto u evanđeljima, poseban, evo, osjećaj poštovanja probudit će u nama, prisjetimo li se kako Gospodin Isus ne samo nakon krštenja kod kušnje u pustinji, nego i kada na križu visi, u onim posljednjim trenucima svojega zemaljskoga života, za onaj najintimniji, najsvetiji odnos prema Otcu, također upotrebljava riječi Svetoga pisma. Najpoznatiji zaziv Kristov koji govori o tome do koje dubine on ulazi u našu narav, dotle da se osjeća i od Boga napušten, te govori: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio, pokazuje nam također da se i opet, kao što će se poslužiti nakon uskrsnuća Svetim pismom, zapisanim Božjim riječima, kao što se je poslužio u Nazaretu proglašavajući tko je on, tako evo i u trenucima potpune pritisnutosti, raspeti, Isus govori riječima koje su zapisane, riječima poznatoga psalma. Psalam koji govori upravo o toj napuštenosti, psalam 22. I ne samo to, tako reći završni čin, posljednji ljudski, da tako kažem, čin Kristov, čin predanja Otcu: u ruke tvoje predajem duh svoj. također su mjesto gdje gospodin Isus za taj najsvetiji odnos prema Bogu, prema Ocu svome, upotrebljava riječi koje su zapisane kao Božja riječ izrečena ljudskim jezikom. To je dio psalma 31. 6. reda koji govori upravo to. Ruke tvoje predajem duh svoj. Što više, biblijska riječ ne govori o nekakvom, da tako kažem, fizičkom predavanju, gdje se jedna stvar evo daje drugdje, nego se govori onom svetom riječi koja govori o povjeravanju, o davanju na brigu, o povjeravanju na skrb nekome drugome. Tako eto, na samom primjeru gospodina Isusa vidimo da je ono čime ćemo se mi baviti u ovoj emisiji itekako važno.